Жетсайлык Жарқынбек Молдарып улунун сөзүнө жазылган отбасы кадыры. Жан дүйнөсү жыр толай ахын жаннын улт намысы жарына косулганын Кара көз карындастар жанга батты Ел ятын ойламай отырғаным Көріңіздер ашып құран парақтарын Отбасының кере жау талаптарын Білсеңіздер некеде тоғыр бейік Қателеспе жолыңнан қарақтарым Атанаңыз жүрегін шымырлатып Арнайда ақ тілеген ғұмыр бақыт Барған жерде тастай бат судай сіңіп Өсіп өнсен деген бар ырымдатып Сол батаны елемей теріс кеткен Шайтанның арбауына еріп тіптен Қыздарымыз көбейді ау қателесіп Жалғыздықтың мекенін кезіп кеткен Сабыр етсен қиындық бір күн елес Ажырасу ойын емес, күлкі емес Тәубеде басыңдағай бақытыңай Байлық деген некенің кілті емес Бақыт келер деп күтсем біреу бақыт Соған күйеу қолтығын сүйеу бақыт Жанашыр көп болып жүргенімен Әйелге жүз туыстан күйеу арты Қызының ажырасай тұрақтары Анасына күнә бұлай сынақтағы Шаңырағын сақтаған келіншектің Анасына есік ашар жұмақ бағы Уақыт өтіп жалғыздық болар қайғы Одан ешкім жақсы да бола алмайды Бақытының басына тепкендесе Онда сізге ешкімді жол алмайды Шаңырағын шайқалтып жаңа жұрттан Жанұядан безгендей кімнен ұққан Ондай қыздан ағайын көрші түгіл Айналасы жамағат еді қорққан Үркіп қарап дошаран көз көргені Сыңға түсіп мұң сыйлар сөз келгені Қайтқан қызың есігіңнен кірер болса Берекеңнің бір моншағы үзілгені Атанаға ауырай сол емес пе Сақтай білгін ұмытпай соны есте Өмірдегі сындарға төтеп беру Бақытыңа жетелейтін жол емес пе Қарағым-ау өмір жолай теңіз деген Тұңғиықта жатыр бақыт сен іздеген Мән беріп назар салсам көрілмедің Ақ бақытты ынтымақпен егіздеген Нәзік болып жаралған мен жаны хақтан, отбасынан безгеннен елім сақтан. Елдің үшін уайымға салып қойған, қайтып келген қыз жаман әлім сақтан. Қыз пәниден бақыты өзге елден, ол табиғат заңы ғой өзгермеген. Алтын мен күміске көмкерсе де, қайтқан қыздан жақсылық көз көрмеген. Қыз өмірде түседі ай дарасынға, айналады бір елдің анасына. Барған жерде бақытты ете білу болса екен әр қыздың ай санасында. Баянды ғұмыр кешу жасын таңыр, сәби жұмақ иіспен атсын таңыр. Жәннәттен орын нәсіп етсін десең, қадірлесін отбасы бақыттарын. Жәннәттен орын нәсіп етсін десең, қадірлесін отбасы бақыттарын, бақыттарын.